Свобода.
Нова Україна.
Нова Україна – це нові люди. Це ті люди, в очах яких є гідність.
Передачу «Нова Україна» слухайте щосуботи на хвилях Радіо «Свобода». Її веде Людмила Литовченко. Вітаю вас, дорогі слухачі. Про діяльність правоохоронних органів та про відповідальність перед законом ми говоримо сьогодні в передачі «Нова Україна». Україна переживає бурхливі процеси політичних, правових, економічних змін, поштовхом до яких стала помаранчева революція. І тому не дивно, що в багатьох, і не лише в Україні, виникає питання щодо тих чи інших подій. Як пов'язані вони зі здійсненням чи нездійсненням сподівань Майдану і помаранчевої революції? А це питання і про зміни в Генеральній прокуратурі України, і про долю судової, політичної реформи, про заміну суддів Конституційного суду. Ми поцікавилися думкою про ці судово-правові колізії в Україні та про їхній зв'язок з політикою у відомого юриста, федерального судді Сполучених Штатів Богдана Футея, котрий стояв біля витоків Конституції України і є членом президентської комісії з питань судово-правової реформи в Україні. З паном Футеєм розмовляв Василь Зілгалов.
Прокурор не повинен бути четвертою владою. Колись було так, що за часів Радянського Союзу, що прокурор хотів бути тою четвертою владою. І я собі дуже добре пригадую, як ми обговорювали питання Конституції, ще тоді проєкту Конституції, то були такі і професори в університеті, очевидно, і прокурори, які казали все, а де четверта влада? Це, очевидно, прокуратура. Згідно з Конституцією України такого немає, бо прокурор, навіть що він є записаний окремою статтею, все ж таки він є частина виконавчої влади і має підкорюватися рішенням виконавчої влади.
Пане суддя, але ви знаєте, що в Україні тепер буде складно нового прокурора призначити, бо ця постать дуже заполітизована, має затвердити Верховна Рада, і проти цього багато виступали і виступають правозахисників, адже ж і Рада Європи вимагала, щоб Україна провела реформу прокуратури.
Ви знаєте, я би дуже так скоро не брався реформувати прокуратуру. У всіх других державах прокурор є дійсно під наглядом виконавчої влади, і він повинен сповняти ті функції загально, які призначені і в законі, і в Конституції, а головну відповідальність це має, очевидно, президент держави.
Пане Фотей, ви знаєте, в Україні правозахисники відзначають, що, наприклад, дуже багато залежить в діяльності цих органів, які пов'язані з Генеральною прокуратурою, мається на увазі слідство міліції, мається на увазі суди, від фінансування. А от Генеральна прокуратура в цьому плані краще виглядає.
Ну, ви знаєте, проблема фінансів не є тільки проблемою в Україні, але також є проблемою в Сполучених Штатах Америки і звільняється робітників, тому що немає якраз фінансової бази це все оплачувати. Якщо ви порівняєте Україну до деяких других держав, то багато функцій є дубльовані. Наприклад, є Міністерство внутрішніх справ, які має свої підрозділи, є прокуратура, які має свої підрозділи, є також СБУ, які має свої підрозділи, і всі сповняють дуже подібні функції під тим оглядом. То є відповідальність Верховної Ради. Мені тяжко зрозуміти, що на сьогоднішній день закінчилася функція суддів Конституційного суду. Дійсно, суд є, але суддів немає і суд не зможе функціонувати. Це є відповідальність Верховної Ради і, очевидно, відповідальність також і президента, і Ради суддів, що вони мусили мати своїх кандидатів вже призначених до Верховної Ради, щоб Верховна Рада могла дати їм присягу. Знаєте, цей процес може бути дещо політизований, але відповідальність є Верховної Ради дуже важлива, щоб Конституційний суд існував і щоб судді могли працювати.
Пане Футей, ви знаєте, багато спостерігачів сьогодні кажуть, і міжнародних в тому числі, що Україна ніяк не може вирватися із цього замкнутого кола виборів. А це коло виборів, які насуваються одне за одним, не дають вирішувати оці реформи, оці проблеми.
А ви знаєте, демократія не є легка. Ви бачите, що і діється в других державах світу, Але до того треба стриміти, і щоб це було завершено. І я думаю, що це є переходовий час, що він потрібний. Я думаю, після цих виборів до Верховної Ради дещо буде легше. Дивіться, що відбувається в Іраку, наприклад, з виборами і так далі. Але люди все одно йдуть, незважаючи на загрозу тероризму і все, йдуть і голосують. І в Україні, я думаю, що треба мати довіру, що воно йде до кращого. Проблема є, щоб у Верховній Раді дійсно були такі політики, які би дбали за прийняття законів для добробуту держави і правової системи держави, а не щоб захищати свої власні інтереси.
Федеральний суддя Сполучених Штатів, член президентської комісії з питань судово-правової реформи в Україні Богдан Футей поділився своїми думками про судово-правові колізії в Україні. А це колишній генеральний прокурор України Святослав Піскун.
Хто, на вашу думку, займе ваше місце?
Я думаю, що буде виконувач обов'язків, по-перше. По-друге, депутати знають, що я подав до суду, або подам до суду. І у нас парламент, в принципі, розумні люди, вони розуміють, що раптом може так статися, що в Україні буде два генеральних прокурори. Ну, це б нормально було для нормальної влади. Але ще нам цього не вистачало, як казав один мій знайомий. То я думаю, що депутати почекають з призначенням нового генерального прокурора, поки не закінчаться мої судебні тяжби. Але якщо, в принципі, призначать кого-небудь генеральним прокурором, я йому бажаю, щоб він став незалежним генеральним прокурором, як я.
Говорить Радіо Свобода.
Боротьба українських правоохоронних органів з корупцією та злочинами високопосадовців колишнього режиму в останні місяці супроводжується просто таки шаленими викидами у медіапростір інформації та дезінформації найрізноманітнішого гатунку. Скажімо, тільки за останній тиждень про президента Ющенка в інтернеті та в пресі розповідали, начебто він перебуває під цілковитим впливом свого радника Хариса Юсефа, громадянина трьох держав. А про Юлію Тимошенко, що вона начебто здала Україну Путіну в обмін на підтримку Кремля на парламентських виборах. А на додачу ще й на посаду начальника виборчого штабу їй прислали російського сенатора Максима Кавджарадзе. Вистачало компромату і щодо особистого життя перших осіб держави та капітанів бізнесу. До чого ж призводять подібні викиди? Яку атмосферу навколо розслідування резонансних справ вони формують? Ці та інші питання аналізував мій київський колега Сергій Грабовський.
Викиди у медіапростір так званого компромату за період, який розпочався зміною влади в Україні, можна досить чітко поділити на три етапи. Перший етап – приблизно до літа, коли у мас-медіа превалювали різноманітні документи, розшифровки аудіозаписів, свідчення очевидців та відверті чутки, пов'язані із діяльністю осіб, які належали до старої політичної еліти. Винятками у цьому плані були хіба що негативна інформація, пов'язана з минулою діяльністю генпрокурора Святослава Піскуна, яка, на думку авторів публікацій, доводила його нефаховість і небажання розслідувати резонансні справи, а також відомості, пов'язані із міністром юстиції Романом Зваричем, чи вони стосувалися проблеми наявності або відсутності у нього вищої освіти, чи нафтового бізнесу його дружини. Чи могли серйозно завадити діяльності правоохоронних органів ці викиди компромату? Навряд чи. Вони радше спонукали Генпрокуратуру діяти енергійніше, щоб не словом, а ділом спростовувати звинувачення на свою адресу. Закиди на адресу конкретних високопоставлених міліціонерів допомагали міністру внутрішніх справ Юрію Луценку очищати своє відомство, а міністр юстиції Зварич не виглядав надто засмученим звинуваченнями на свою адресу. Ситуація різко змінилася улітку, коли були опубліковані дані про стиль життя та розмір видатків президентського сина Андрія Ющенка. І хоча цей викид компромату прямо не торкався правоохоронних органів, ті одразу ж опинилися під вогнем критики з різних боків і з різною мотивацією. Від того, що, мовляв, правоохоронні органи рятують від покарання криміналітет і корупціонерів, до того, що ці органи займаються виключно політичними переслідуваннями, а не ведуть, як належить, боротьбу із злочинністю. І всі ці думки супроводжувалися начебто дуже переконливими фактами. Нарешті третій етап розпочався разом з осінню, коли розпалася помаранчева коаліція. Тепер звинувачення у корупції лунали на адресу тих політичних діячів, які очолювали чи очолюють силові структури, на адресу президентської дружини і, звичайно, екс-прем'єрки. У зливах компромату, контркомпромату і, так би мовити, антиконтркомпромату дедалі більше заплутуються навіть фахові політики та політологи, не кажучи уже про рядових громадян. А чи можлива ефективна діяльність правоохоронних органів, коли рядові громадяни не знають, кому можна вірити, і чи залишилися ще в країні некорумповані діячі та структури? Риторичне запитання. Утім, можливо, саме така ситуація якраз і була комусь дуже і дуже потрібна. Сергій Грабовський, Радіо Свобода.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
А зараз, як звичайно, в суботу, в цей час, гість передачі «Нова Україна», філософ, публіцист, головний редактор газети «Наша віра» Євген Сверстюк. Він пропонує вам, шановні слухачі, свої роздуми про відповідальність суспільства перед законом.
Кожен раз, коли приземлюєшся в Бориспільському аеродромі, згадуєш Гоголя: бідно, розкидано і незатишно в тобі, але якась нездоланна таємна сила притягує мене до тебе. Моя батьківщина, вона єдина, тому радієш за неї, тому мовчки соромишся і думаєш. Ну що подумають іспанці, що вийшли з того ж літака, побачивши цю дешеву рекламу пива, ті запросини до ресторану російською мовою, ту відсутність українського обличчя в головному аеропорту України. Я не соромлюся за нашу бідність, що зразу впадає в вічі, але соромлюся за брак національної гідності і просто самоповаги господаря. Особливо великий клопіт з законом. Здавалося б, прийнято Конституцію України. Шануй і виконуй. Ми ще не звикли до неї досі. Здавалося б, перше завдання – навчіться шанувати закон. Навчіться дотримуватися Конституції. Звикайте читати Конституцію і звикайте до того, що закон не порушений. Закон завжди комусь заважає і комусь невигідний. Але щоб змінювати закон відповідно до своєї вигоди, це підрубувати сук, на якому сидиш. Будучи головою уряду, Юлія Тимошенко блискуче довела, до чого призведе зміна Конституції в нестабільній державі. Але змінився вітер, і вона уневажнила всі свої аргументи. Але ж закон є, або його нема. Аргументи є, або їх нема. Логіка є, або її нема. Виявляється, все тримається на вищих вартостях – Бог, батьківщина, гідність, честь. Вони нерозмінні, а отже і закон не дискусійний. Не можна в політичну гру пускати поняття зміни до Конституції. Закон, дотримання закону, служіння законові, гарантії законності, опора в законі – це те, на чому виховується громадянин. На голову вищий за принципного політика – який ловить тимчасову вигоду і аргументує поверховими аналогіями. Уявімо собі, що до однієї камери, в розумінні просторої, але замкнутої зали, пустили від СДПУО Леоніда Кравчука і Нестора Шуфрича, від агресивних соціалістів Н. Вітренко, Петра Симоненка, від комуністів і двох прокурорів Васильєва і Піскуна. Усі вони комуністи від плоті й крові. Їх єднає школа марксизму-ленінізму. Отже, замкнули їх на одну добу, щоб об'єдналися і вибрали лідера. Ранок з цієї зали пішов би такий чорний піар клубами диму, що ніхто вже не міг би встановити, де почалося коротке замикання, а де класова боротьба, в якій мета виправдовує засоби. Але зовсім поваленими були представники закону, які не знали, до кого застосувати закон. Розгублений психолог розвів би руками. Як може діяти закон там, де нема внутрішнього закону, нема душевного ладу, а кожна душа настроєна тільки на загострення боротьби? А закон – це відповідальність. До цього треба дорости.
Про роль закону в житті суспільства та про відповідальність суспільства перед законом говорив гість нашої передачі письменник Євген Сверстюк. На сьогодні це все. З вами була передача «Нова Україна» та її ведуча Людмила Витовченко. Я прощаюся до наступної зустрічі в ефірі. А до вас приходить Андрій Охрімович з його альтернативою.
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Альтернатива» – експеримент в мистецтві, науці, політиці і просто у житті. Перед мікрофоном автор та ведучий програми Андрій Охрімович. Нинішня альтернатива про пам'ять. Хто стріляє у минуле з пістолета, майбутнє в того вистрілить з гармати. Ще у махрові радянські часи писав дагестанський поет Расул Гамзатов, не здогадуючись, що у пострадянську добу рядки ці доволі зручно лягатимуть під ідею люстрації або ж створення Інституту національної пам'яті, про особливості якої розмірковує мій колега Сергій Грабовський.
Якби ж то Україна була суто посткомуністичною державою, бодай навіть у минулому протекторатом Москви чи окупованою совєтами територією, тоді проблеми прощання із минулим і його адекватної оцінки стояли у площині зрозумілій як для самого народу населення, так і для Європи. Чи співпрацював із окупантами, чи закладав своїх співгромадян тоталітарним компетентним органам, чи був одним із пересічних членів відомої якої партії, чи навпаки, її ідеологічним працівником, чи добирав надійні кадри для справи Леніна-Сталіна. Звичайно, боляче, звичайно, неприємно, але ж ніхто нікого не розстрілює. Просто народ мусить знати своїх героїв і на виборах, чи то парламентських, чи то виборах професора кафедри зоології, інформація про колишніх сексотів, чревних партпрацівників стає публічною. А не лізеш у публічні сфери, сидиш тихо на пенсії, то й сиди, якщо, звісно, не вчинив у минулому кримінальних злочинів. У такому разі кісточки тобі преса не перемиватиме. Тому що завдання тих структур, які створені у нормальних посткомуністичних країнах для публікації архівів, спецслужб та компартійних документів, не дати можливості колишньому і колишнім повернутися, а не помста через десятиліття. Адже сліпа помста – це якось не по-християнськи. В Україні так просто не виплутаєшся. Навіть створенням не те що одного, а 10 інститутів національної пам'яті. Бо саме поняття «національна пам'ять» тут істотно відрізняється від такого самого поняття в європейських посткомуністичних країнах. Як, до речі, і поняття «нація». Значна частина українців, у тому числі української молоді, досі переконана, скажімо, що українці та росіяни – це один народ, а українська нація – зловмисна вигадка чи то жидомасонів, чи то буржуазних націоналістів. Така настанова не дивна. Адже значна частина України досі перебуває під ковпаком добре організованої сучасними кремлівськими чекістами неоколоніальної пропаганди і дивиться на свою країну очима колишнього господаря. А на додачу Україна – це ще й постгеноцидна територія. Це означає, що значна маса народонаселення звикла не піднімати голову вище за рівень хазяйнового чобота. Що виживають усі ці люди у скрутній історичній ситуації? Не як нація, не як громадянська спільнота, а як свої хлопці, тобто куми та знайомі, не намагаючись подолати ворога, а намагаючись домовитися з ним. Як у такому разі публікувати списки сексотів совєтської доби, коли серед них можуть бути чиїсь куми? Як розгортати роботу Інституту національної пам'яті, коли його дослідження зачіпатимуть своїх хлопців? Чи не краще під цим оглядом обмежитися чимось компромісним? Скажімо, Інститутом вибіркової пам'яті. Сергій Грабовський, Радіо Свобода.
Розвиваючи тему своїх хлопців, хочеться згадати останнього героя України Бориса Олійника. Будучи людиною з отого раншого времені, він з притаманною йому флегмою у вимові у останніх інтерв'ю публічно відмиває комуністичну ідею, меланхолійно порівнюючи її з основними постулатами християнства, начисто при тому забуваючи слова Христа про те, що судити треба не за наміри, якими б благими вони не були, а за діла. Якось так сталося, що скрізь воно на одно виходить. Тільки-но вибулькне десь червоний колір, як тут же звідкись беруться гори трупів. Але менше з тим. Альтернативним поглядом на щойно народженого героя ділиться з нами журналіст Уляна Глібчук.
Мабуть, нагороду «Герой України» дарують не за красиві очі. Не вищої з державних відзнак так просто не розкидаються. Щоправда, мене завжди дивувала її приуроченість до ювілейної дати. Як правило, почесному громадянину має виповнитися не менше, ніж 70-ка. Напрошується підступний висновок. Раніше, бодай на рік, нереально? А якщо я, потенційний претендент на героя, не є довгожителем? Гра запитань та плутані закамарки слів не є випадковими. В них заховано тінь зневаги. Частково тому, що всі ці державні нагороди продовжують приміряти совєтський тулубчик, і від всіх тих ювілейних концертів з нагоди тхне старою бабою у віночку. Частково через конкретні персони. Наразі це Борис Ілліч Олійник, 70-літній ювіляр та герой України. До цієї завершеності змісту і форми можна додати кучеряве пасмо іміджу – чесний комуніст. З цією кучерявинкою Борис Ілліч непогано втримався на політичному сідалі. Може тому, що пройшов Крим і Рим політичних коридорів. Так чи інакше, але не спущений в унітаз на початку 90-х партквиток несподівано перетворився на своєрідну перепустку до Ліги Аксакалів. Мені вона видається не стільки своєрідною, скільки сумнівною. Не тому, що в Україні нема аксакалів, чи, якщо хочете, мудрих старців. Людина, яка дожила до сивого волосся і, незважаючи на всі кривавенькі ідеї, далі плекає імідж чесного комуніста, виглядає або не надто мудрим, або ж лукавим чоловіком. Уляна Гліпчук, «Вальтернатива».
Повертаємось до проблеми створення Українського інституту національної пам'яті, який берегтиме розсекречені таємниці нашого комуністичного минулого. Решта у матеріалі Ольги Веснянки.
Український інститут національної пам'яті берегтиме розсекречені таємниці нашого комуністичного минулого. Ще 11 липня цього року президент своїм указом під назвою «Про додаткові заходи щодо увічнення пам'яті жертв політичних репресій та голодоморів в Україні» висловив головне: для збереження чіткого образу подій, осіб і фактів потрібен мозок або ж Український інститут національної пам'яті, який мусить бути створено до 26 листопада. Далі доклад. Складніше, ми мали розмову безпосередньо після проведення круглого столу на тему «Український інститут національної пам'яті. Головні завдання та проблеми створення» з головою товариства «Меморіал» Романом Круциком.
Було досить конструктивних 13 виступів. Після 6 виступів була дискусія, були дуже цікаві пропозиції. Прийняв участь у роботі і заступник секретаріату президента Іван Васюник. І сказав, що я би хотів, щоб на цьому круглому столі, бодай, була сформована така посередок робочої групи, яка би вже приступила до розробки напрямків, яка би концентрувала і десь проаналізувала всі пропозиції, які на цьому круглому столі у тих 13 доповідях були. А повірте, що були дуже конкретні пропозиції і яка структура, які напрямки діяльності по різних таких проблемних питаннях. Ця робоча група була докооптована ще кількома людьми, тобто та робоча група, яка напрацьовувала укази. І на вівторок ми вже маємо зустрітися з тими узагальненими висновками, які прозвучали у виступах. Ну і в подальшому вирішується питання, як буде діяти секретаріат. По суті, гуманітарний відділ Кабінету міністрів попереднього складу просто загальмував і абсолютно зірвав виконання тих двох указів. Ні один пункт не виконаний указів. І терміни підпирають, адже до 26 листопада має бути створений інститут пам'яті. По суті, ще майже місяць без одного дня. Я думаю, якщо буде активність секретаріату, можливо, прийдеться так робити, що відмовитися від послуг кабінетів міністрів, а десь через секретаріат президента все ж таки реалізувати, бодай, створення робочої групи, можливо, якогось керівництва Кістяка, який би далі вже продовжив роботу по створенню Українського інституту національної пам'яті. Що характерно, запрошувались на цей круглий стіл представники кабінету міністрів гуманітарного відділу, і керівник його, Дніпров, відмовився прийти, післав якогось там молодшого спеціаліста, простого клерка, який нічого не вирішує, який хіба що тільки інформацію зібрав. Ми запрошували також на цей круглий стіл керівників ЦК профспілок. Питання йшлося, що вся громадськість абсолютно одноголосно висловилася, що місце розташування інституту має має бути тільки Жовтневий палац, там, де з 34-го року чинилися злочини.
Як ви оцінюєте те, що сьогодні Конституційний суд Польщі винес рішення, що кожен громадянин країни має право доступу до архівів комуністичного, власне, режиму, до архівів всіх тих документів, які стосуються саме його прізвища? Чи мусить так статися в Україні?
У нас був теж цікавий виступ заступника директора Державного архіву Служби безпеки України. І очевидно, що в роботі інституту це питання виникне. Сьогодні треба міняти українське законодавство в частині архівної справи. Тому що ми є нова держава. І всі ті справи, які стосуються періоду до 91-го року, вони повинні бути розсекречені і бути доступними для вивчення науковцями. І я думаю, що боротьбу за таке рішення цього питання в подальшому мав би вести Український інститут національної пам'яті.
У Литві інститут, подібний до майбутнього нашого Українського інституту національної пам'яті, на 5 років отримав у користування всі документи від спецслужби, опрацював і повернув назад у архів. Поляки перенесли частину колишнього архіву МВС у споруду, яка була обладнана спеціально для Інституту національної пам'яті. За словами співробітників Держархіву СБУ, вони могли б передати новоствореному Українському інститутові копії необхідних документів. Чи така інституція, як Інститут національної пам'яті, чи стане державною?
Питання ставилось прямо, що Український інститут національної пам'яті має бути специфічними повноваженнями державного департаменту. Якщо це буде звичайна якась освітня або якась гуманітарна така собі структура, тоді він не виконує свої функції. Тому сьогодні у виступах усіх виступаючих звучало це, що це має бути інституція незалежна від Академії наук, від будь-яких інших структур. І говорилось про те, що то все ж таки вона має бути при президенті України, і вона має мати специфічні повноваження державного департаменту, от щось таке.
Мабуть, день для проведення круглого столу щодо створення Інституту національної пам'яті був обраний недарма, адже 27 жовтня – трагічний день для української історії. Слово Євгенові Пронюку, голові Всеукраїнського товариства політичних в'язнів та репресованих, народному депутату України 94-98 років.
27 жовтня 1937 року комуністична Москва вирішила по-своєму, це власне по-канібальськи, відсалютувати 20-ту річницю так званої Великої Октябрьської революції. З цієї нагоди вони вирішили розстріляти своїх політичних в'язнів. На той час у Соловках було кілька тисяч політичних в'язнів з усього Радянського Союзу. В тому числі з України були зібрані кращі наші цві, те, що ми називаємо розстріляне відродження. Серед них був Олесь Курбас, Микола Зеров, Микола Куліш. 27 жовтня там почався їх розстріл. Вони були етапом перевезені із Соловків до Сандормох. Це місцевість у лісі в Карелії. В цьому глухому місці вони розстрілювали соловецьких в'язнів. 27-го ми означаємо початок цієї розправи.
Так мислить багатолітній політв'язень Євген Пронюк у матеріалі моєї колеги Ольги Веснянки. Далі моя розмова з провідним журналістом латвійської газети «Дія», на себто «День», Атісом Климовичем. Для чого, на твою думку, потрібні такі речі, як Інститут пам'яті в Україні або ж музей окупації в Латвії?
Можливо, музей є більш вдалою формою, тому що люди туди йдуть, дивляться, аудиторія більша. Події, що відбувалися в Латвії протягом минулих 50 років до 91-го, а в Україні аж від жовтневого перевороту, нормально не досліджувались, не було тут нормальної науки. Думаю, що тепер з найбільшою віддачею треба працювати саме над тим періодом історії, який почався після 17-го року.
Як ти думаєш, відсутність або присутність інститутів пам'яті якимось чином впливає на інтенсивність розвитку країни?
Я, наприклад, зараз спостерігаю, як протягом часу у наших незалежних країнах збільшується кількість спогадів репресованих або ж партизан національних, збільшується кількість праць істориків, і все одно мені здається, що цього є замало. Народу все це є дуже потрібне. Він має зрозуміти, що з ним творилося протягом цього часу. Поки що не зовсім ясно, що було з українцями в 30-ті, що відбувалося з ними у 20-ті роки, що було з ними під час Другої світової війни. Знову ж таки, українці досі мало знають про УПА. Поки ці воїни не реабілітовані, доти історикам треба буде багато працювати і доносити правдиву інформацію до основної маси населення. Може, тоді політичне керівництво зможе відійти від радянської історіографії.
Руководство ані уйдуть від совєтської історіографії.
Наскільки важко реагувала російська сторона на створення в Латвії музею окупації? Росіяни, як відомо, окупантами себе не вважають.
Вони по-прежньому реагують доволі.
Вони, як і раніше, реагують доволі боляче. Поки що не варто чекати, що вони визнають факт окупації Латвії або ж Голодомор в Україні. І цей факт є ще одним підтвердженням потрібності цього музею. Те, що Росія не визнає окупації, виглядає як колода в оці. Вони вперто її не помічають. І око своє жодним чином очистити не хочуть.
Який має очиститися, поки він не очищений.